cilin mirë kolej, gjithi të unë të shetë së përë 30 mita e smartë, ishtë sa sa të marë për nërë të omës 4 e sene, se njërë dëshë e smartë në deputati, në vjërë të tjesë deputati Rajvi Zotis, dhe më pësakën 5, Edgar Sjallëmsonë, së pagajda më pësakën e zinë, në ka 5 në vjërë djesë. Pare deputati Tātad deputāti ir pilnā sastāvā, lai varētu domasēdi uzskatīt par tiesisku un varētu sākt darboties. Ir izsludināta darba kārtība. Darba kārtībā pēc komiteju izskatītiem jautājumiem arī bija iesniegti iesniegumi un darbinieki sagatavojuši divus lēmuma projektus, kurus domas priekšredētājs iesniedz kā domas priekšredētājs sagatavotie lēmuma projekti. Par priekšnikums šos divus lēmuma projekts iekļaut darba kārtībā. Ir kāds citi viedokļi? Jā, pēc tam būtu nākošās. Jā, par šiem diviem iekļaujot darba kārtībā. Lūdzu, balsojam, kurš par to, lai šo divus iekļaut darba kārtībā. Paldies. Tā, par darba kārtību, lūdzu, kolēģi, kāds vēl izteikties, par skatāmiem jautājumiem šodien darba kārtībā.
Ņemot vērā, ka...
Lūdzu, Jānim Rušinieka vārds.
Ņemot vērā, ka... Viedoklis par to, ka galvenību galam izstrādāti uz šodien domas sēdi iesniegtie lēmumu projekti, viņi ir jāprecizē, ir priekšlikums izslēgt no darba kārtības lēmumu projektu numur 37, numur 38, numur 39 un numur 42, lai varētu precizēt visu to, kas ir iekļējams šajā lēmumu projektos, ir jau nozīmēt, ka varētu piektajā aprīlī sanāk kopā darba grupa, kas varētu skatīties un iet cauri punktu pa punktam. Viņi ir drusku par sasteikt un nav izdomāts līdz galam, nē, bet nu, nav līdz galam noskaidrot visu jautājumu, kas saistās ar iespējami divi iestāžu reorganizāciju, tāpēc ir priekšlikums šos četrus punktus izņemt no darba kārtības.
Lūdzu, deputātiem kādi viedokļi vēl ir? Ir kādi viedokļi, es varu mums?
Vai tie ir argumentāti iemesli?
Jā.
Jā.
Tātad jābūt.
Nu, tad izsakām savu attieksmi par šo priekšlikumu balsojot. Izslēdzam no darba kārtības esošo punktu numur 37, numur 38, numur 39 un numur 42.
Viss par nolikumiem.
Par visiem nolikumiem. Lūdzu balsojot. Kurš par? Paldies, pret. Nav, atturs. Nav. Lēmums pieņemt izslēdz no darba kārtības minētos punktus un šodien ieskatīt. Domas sēdē ir ieradies ar Edgars Jelsovs.
Ir tāds īpaši pazīmēt.
Tāpēc, ka es noziņoju, kuri nav ieradies. Un tāta lūdzu skatām darba kārtību, tāda kāda ir izziņota. Vārds attīstības komitejas priekšsēdētājiem Pētrim Pikšim, attīstības komitejas ietiekiem lēmumu projektiem. Lūdzu.
Lēmums numur 1.1 par nekustamā īpašuma grožiem 24.7. Projekta izstrāde, platībā 0,38 hektāri. Komitejā vienbalsīgi nolēma uzsākt zemes ievīzības projekta izstrāde. Atdalot no attiecīgā nekustamā īpašuma dienu apbūt gabalu no 13 hektāru platībā.
Paldies! Jautājumi ziņotājiem. Jautājumi nav viedokļi. Viedokļi nav uz balsojumu par lēmumu projektu. Kurš pats? Paldies! Pret nav. Atturas nav. Prasotošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Lēmums projekts numur 1-2.
Par nekustamā īpašuma Vilnīša zemes ievīzības projekta izstrāde arī komitejā vienbalsīgi lēma atļaut. Uzsākt zemes ievīzības projekts izstrāde atdalot no nekustamā īpašuma Vilnīša viena zemes gabalu. No pirmā zemes gabala attiecīgi zemes gabala 0,35 hektāru platību platībā un šī pirmā zemes gabala platība ir 5,3 hektāru.
Jautājumu ziņotājiem? Jautājumu nav mūsu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš pat? Paldies, pret, nav, atvirs nav. Lēmumu projekts pieņems rastošiem deputātiem balsojot par. Lēmumu projekts 1-3, lūdzu.
Ar nekustamā īpašuma Bazdiķi, tagad jaunā adrese Viskalna iela 4, zemes ievīzības projekta izstrāde. kur īpašnieki, divi līdzi īpašnieki lūdzu atļauj izstrādāt zemes tiesības projektu sadalot viņus divos zemes gabalos, kur viens no tiem būtu lūdzumā 24 hektāru platībā komiteja vienbalstīgi nolēma virzīt uz domas sēdes.
Jautājumu diņotājiem? Jautājumu nav. Kāds vēlas izteikties? Nevēlas izteikties. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret? Nav. Atturas? Nav. Klāstošiem deputātiem balsojumu par lēmumus pieņemts. Lēmuma projekts numur 14.
Nekustamā īpašuma izdzīves 47. Zemes ierīcības projekta izstrāda ūkļu īpašnieks lūdzu atļaut izstrādāt zemes ierīcības projektu. 0,76 hektāru platībā nokuļojot un komitīvi vienbalstīgi atbalstīt ļaut uzstākt zemes ierīcības projektu. Izstrāda nekustamā īpašuma izdzīves 47. Divas zemes gabals atdalot tātad divas zemes gabals arī platību mazākā no
jautājumu jautājumu nav. Lūdzu balsojām par lēmo projektu numuru 14. Kurš par? Paldies, pret nav, atturs nav. Klāstošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemt. Lēmo projekts 15.
Ar nekustamā īpašuma līdzšupu zemes ierīcības projekts izstrāda. Tas īpašnieks lūdza atcelt 2015. Gada 25. Novembra māmi tomas lodas lēmumu, kur jāsāk izstrādāt zemes ierīcības projektu sadalot to īpašumu trijos zemes gabalos, un viņš vēlās tomēr, lai viņš tiks sadalīts divos zemes gabalos.
Jautājumu diņotājiem? Jautājumu nav, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret nav, atvirs nav. Klāstošiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņemts. Lēmuma projekts 16.
Par nekustamā īpašuma Zubiķi 2 zemes ierīcības projekta izstrāda. Nokamā 3.5. hektāru platībā komiteja vienbalstīgi nolēma ļaut uzsākt zemes ierīcības projekta izstrāda atgūt no nekustamā īpašuma 2 zemes gabals ar platību mazākā no 12 hektāru.
Jautājumi, viedokļi? Jautājumi, viedokļi nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret nav, atturas nav. Klāstošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmuma projekts 17.
Tā ir nekustamā īpašuma 5.41 un 5.37 zemes projekta, zemes ierīcības projekta izstrāda, kura komiteja vienbalstīgi atļāva virzīt uz domas sēdi uzsākt zemes ierīcības projektu, kuras no 5.41 atdalīt zemes gabalu un pievienot attiecīgi īpašumam 5.37.
Jautājumi, viedokļi? Jautājumi, viedokļi nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret nav, atturis nav. Klāstošiem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. Lēmums projekts 18.
Par nekustamā īpašuma Drūvas ielas 37 zemes ierīcības projektu īpašnieks lūdzu atļauj izstrādāt. Nekustamais īpašums sastāv no 0,47 hektāru zemes gabalu un divamās pat atrodās daudz dzīvokļu dzīvojumā būs teritorijā, kur minimālā platība ir 0,5 hektāru un īpašnieks vēlas atdalīt divus zemes gabalus ar platību ne mazākā no 12 hektāru. Diemžēl saprotot situāciju, mums ir jārēķina, kad ir jārēķinās ar to situāciju, ka jāatsaka. Jo kopējā zemes platība nepārsniedz nepieciešamos 0,5 hektārs. Un tamdēļ komiteja vienbalstīgi nolēmā atteikt uzsākt to zemes ierīcības projektu izstrādi. Nu, tas ir dēļ tās likumdošanas.
Jautājumi, viedokļi, jautājumi nav, viedokļi nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret nav, atturs nav. Klāstošiem deputātiem balsojot par lēmumu projekts 18. Lēmumu projekts 19.
Par zemes ierīcības projektu izstrāda Mēnesis ielā 6, kur kopējā platība nav 29 hektāru. Un komiteja vienbalstīga virs uz domas sēdi uzsākt zemes ierīcības projektu izstrāda, atdalot no attiecīgi Mēnesis ielā 6, uz atsīt zemes gabals ar platību mazākā no 12 hektāru.
Jautājumi, viedokļi, ziņotājiem nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret nav, atturas nav. Klāstošiem deputātiem balsojot par, lēmumu projekts pieņems jūs par lēmumu projekts 1.10.
Tas ir par nekustamā īpašumu Narcis jau 4 zemes ierīcības projektu izstrādi. Lārgus novada doma, pēc domas lēmumu noliem atstavināt no šī nekustamā īpašuma Narcis ielas 4 ielām nepieciešamo zemes gabalu un komiteja vienbalsīgi piekrita ļaut uzsākt zemes ierīcības projektu izstrādi. Atdalot attiecīgo ielu daļu no 0,527 hektāru platībā.
Jautājumi, viedokļi, nav ne jautājumi, ne viedokļi, jūs balsot kurš pat. Paldies, pret, nav, atturis nav. Klāstošiem deputātiem balsojas par lēmums pieņemts. Lēmuma projekts 1.11.
1.11. ir par nekustamā īpašu Pilskalnu zemes ierīcības projektu izstrādi. Arī tas ir saistīts ar atsevināšanu C13 rekonstrukcijas vajadzībām. Un līdz ar to no kopējās platības 5,32 hektāriem mēs uzsākt zemes ierīcību projektu, lai atpalītu attiecīgo C13 divas daļu 0,0745 hektāru platībā.
Jautājumi? Jautājumi nav uzbalstot. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturis nav. Prātstošiem deputātiem balsoja par lēmumu projektus pieņemts jūs par lēmumu. Lēmumu projekts 2.1.
Tas ir par zemes ierīcības projektu. Projekta apstiprināšana, adresa piešķīšana un lietošanas mērķa noteikšana, nekustamam īpašumam Kalvs. Nekustamā īpašuma Kalvs kopējā platība 7,39 hektāra. Šeit uz galda ir mape, kur var redzēt, kā tas notika, kā tika veikts šis zemes ierīcības projekts. Un līdz ar to komiteja vienbalsīgi lēma apstiprināt šīs nekustamā īpašuma Kalvs zemes ierīcības projektu. Un attiecīgie zemes lietošanas mērķi un adreses šeit ir visas piešķirtas, visi ir uzrakstīts lēmumā.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav uzbalstumi. Kur par? Paldies, pret? Nav. Atturis? Nav. Prātstošiem deputātiem balsojot par. Lēmums pieņemts. Lēmums projekts 2.2.
Tas ir zemes ierīcības projekta apstiprināšana adresa piešķiršanas lietošanas mērķa noteikšana. Tas ir arī metina nekustamam īpašumam Brīviņš 4,3 hektāru, kur notiks atsevināšana. Māru pamatu skolas vajadzībām priekš sporta. Un līdz ar to zemes ierīcības projekta var pārliecināties šeit uz galvu komitejā rūpīgi izskatīju un vienbalstīgi lēma apstiprināt tātad šo brīviņu viens zemes ierīcības projekta kā galīgu un attiecīgiem zemes gabaliem piešķirt adreses un lietošanas mērķis un konkrēti priekš tās skolas vajadzībām tika piešķirt zemes lietošanas mērķis sportam un atpūtas aprīkojotai dabas teritoriju, to, ko mēs atsevināsim 1,5 hektāru platībā.
Jautājumi? Jautājumi nav uzbalstumi. Kurš par? Paldies, pret? Nav. Atturis? Nav. Lāstošiem deputātiem balsojot par lēmums pieņemts. Lēmums projekts 2.3.
Zemes ierīcības projekta apstiprināšana adresa piešķiršanas lietošanas mērķa noteikšana nekustamā īpašuma mazā braunieku iela 1 zemes galvā platība 0,65 hektāru. Tur arī komiteja vienbalstīgi lēma apstiprināt šo nekustamā īpašumu. Zemes ierīcības projektu un arī šeit ir attiecīgās adreses un zemes lietošanas mērķi un ir tēmumā visu uzskaitīti.
Jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu, balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret? Nav. Atturis? Nav. Prātstošiem deputātiem balsojot par lēmums pieņemts. Lēmuma projekts 3.
Par ielu nodibināšanu, nosaukumu piešķiršanu, jo Mārbs novada būvalde veica adresu piešķiršanu, bet ielas nodibina ar domstāmu. Līdz ar to komiteja vienbalsīgi nolēma izveidot Mārkus novada teritorijā Eglā ielu 0,100 metru garumā un 10 metru satiņās līnijās.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret, nav, atturis, nav. Klāstošiem deputātiem balsojot par lēmums pieņemts. Lēmuma projekts 4.1.
Par adresu piešķiršanu un apgūtinājumu noteikšanu nekustamam īpašumam Kalēja B atdalītam zemes gabalam numur 1 ar adresu Eglā jau 16. Tas ir šim gabalam piešķiru adresi Eglā jau 16.
Jautājumi? Jautājumu nav. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret, nav. Atvaras nav. Lēmums pieņemts. Lēmuma projekts
4-2, paredzējis piešķiršanu šim pašam nekustamam īpašumam un Kalēja B apdalītam zemes gabalam numuru 2 piešķiram adresi Eglāja 18 jaundibināta pēdē.
Jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Pret nav. Atturs nav. Latviešiem deputātiem balsoja par lēmumus pieņemts. Lēmumu pret 4-3.
Šim pašam nekustamam īpašumam un Kalēja B apdalītam zemes gabalam numuru 3 piešķirt adresi Eglāja 20 komitē vienbalsīgi lēma.
Jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Pret nav. Atturs nav. Latviešiem deputātiem balsoja par lēmumus pieņemts. Lēma pret 4.4.
No šī paša nekustamā īpašuma Kalēja B atdalītam zemes gabalam numuru 4 piešķir adresi Eglāja 22.
Jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Pret nav. Atturs nav. Balsošiem deputātiem balsoja par lēmumus pieņemts. Lēmumu projekts
par nosauktu piešķiršanu apgrūtinājumu nopirkšanu no nekustamā īpašuma Kalēja B atdalītai zemes vienībai 0,1 hektāra platībā nopaļojot piešķirt attiecīgi. Pat cik tā būs Eglā ielas daļa, tad piešķirt arī nosaukumu kā Eglā iela.
Paldies. Jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsot. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturis nav. Krāsvešiem deputātiem balsoja par lēmumus pieņemts. Lēmumu projekts 5-2.
Tas ir nekustamam īpašumam. Birzes 1 piešķir nekustamam īpašumam skabām pirmā zemes vienība atdalītam zemes gabalam 0,19 hektāra platībā piešķir Birzes ielas nosaukumu. Komiteja vienbalsīgi akceptēja.
Jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsot. Kurš par? Paldies. Pret nav. Atturs nav. Prasvešiem deputātiem balsot par lēmumu pieejumu. Lēmumu projekts 6-1.
Nākošais ir, ka nekustamā īpašuma lietošanas mērķiem nekustamā īpašuma Eglā iela 16 piešķirta individuāla dzīvo mājas apbūve zemes kodā.
Jautājums? Jautājumi nav. Lūdzu balsot. Kurš par? Paldies. Pret nav. Atturs nav. Prasvešiem deputātiem balsot par lēmumus pieņemts. Lēmumu projekts 6-2.
Tāpat nekustamam īpašumam Eglā iela 18 piešķirta dzīvojamā mājas apbūve zemes kodā.
Jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsot. Kurš par? Paldies. Pret nav. Atturs nav. Prasvešiem deputātiem balsot par lēmumus pieņemts. Lēmumu projekts 6-3.
Nekustamam īpašumam Eglā iela 20 piešķirta individuāla dzīvojamā mājas apbūve zemes kodā.
Jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Pret nav. Atturs nav. Prasvešiem deputātiem balsot par lēmumus pieņemts. Lēmumu projekts 6-4.
Nekustamam īpašumam Eglā iela 22 arī piešķirta individuāla dzīvojamā mājas apbūve zemes kodā.
Jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Pret nav. Atturs nav. Prasvešiem deputātiem balsot par lēmumus pieņemts. Lēmumu projekts 6-5.
Nekustamam īpašumam Eglā iela piešķirt loģiski piešķirt zemes lietošanas mērķi, zemes dzelzceļa infrastruktūras, zemes nodarbības joslām un ceļu zemes nodarbības joslām, zemes kodu.
Jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Pret nav. Atturs nav. Klausošiem deputātiem balsojam par lēmumus pieņemts. Lēmumu projekts 6-6.
Nekustamam īpašumam Birzes iela arī piešķirt zemes lietošanas mērķi, zemes dzelzceļa infrastruktūras un zemes nodalījuma joslā un ceļa zemes nodalījuma joslas zemes kodu. To komiteju vienbalsīgi, protams, akceptēja.
Jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsot. Kurš par? Paldies. Pret nav. Atturs nav. Balsojušie deputātiem balsot par lēmumus pieņemt. Lēmumu projekts 6-7.
6-7. Nekustamam īpašumam Aboliņu iela 6. Piešķirt zemes lietošanas mērķi, daudz dzīvojamā mājas apbūve.
Jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Pret nav. Atturs nav. Balsojušiem deputātiem balsoja par lēmumus pieņemt. Lēmumu projekts numurs 7.
Numurs 7. Tas ir nekustamo īpašumu Zidonijas iela 16, kas sastāv no apbūvēta zemes gabala un dzīvojamās mājas iegādājies Latvijas Republikas pastāvīgais iedzīvotājs un lai nosakāt zemes grāmatā mums ir jāapstiprina izziņa par zemes gabalu iegūšanu īpašumā saskaņā ar pievienoto pielikumu. Komitejā nebija vienbalsīgs balsojums, bet vairums līdzkļūt domas sēd atturējās kuģis kungs pret divuši iekumus.
Paldies. Jautājumi? Jautājumu nav lūdzu balsojot. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Jānis Krušnieks pret. Kurš atturas? Andris Puide, Normunds Orlijāns, Renāts Rebers atturas pāriem, balsojot par lēmumu. Tas pieņemts lēmumu projekts numur 8.
Projekts no nekustamā īpašuma Eglaiņas ielas 1, par nekustamā īpašuma Eglaiņas 1 detāla plānam izstrādu un darbu uzdevumu pagarinājumu. Īpašnieks vēlas pagarināt detāla plānam izstrādes darbu uzdevumu termiņu komiteja vairumā nolēma atļaut turpināt detāla plānam nekustamā īpašuma Eglaiņas ielas izstrādes termiņu pagarināt. Komitejā atturējās Puidzis kungs, ja?
Jā. Lūdzu, jautājumu, ziņotājumu. Normunds.
Kāpēc Puidzis kungs atturējās?
Lūdzu.
Jautājums komitejas vadībā.
Nu, jā. Nu, es domāju, ka...
Balsošanas rezultātā tā tika jau nav jāpaskar rukāpēc atturējās.
Nu, jā, mums paskaidrojumi komitejā diskusijas mums bija. Diskusijas bija, bet tieši kandēja atturējās jājautā Puidzis kungam.
Jā. Paldies. Vēl jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu par lēmu projektu numurā 5. Kurš par? Paldies. Pret? Nav. Atturas. Andris Puide, Normunds Orlijāns, Renārs Rebers atturas. Trījiem atturoties pārējiem klātesošiem deputātiem balsoja par lēmums numur 8 pieņemts. Lēmuma projekts numur 9.
Tas ir par nekustamā īpašumu Bērskalnu un Bērskalnu 1 detāla plānojumu realizāciju pa daļām. Arī šeit komiteja tomēr nolēja virzīt uz domas sēdu atļaut Bērskalnu un Bērskalnu 1 detāla plānojumu realizāciju pa daļām saskaņā precizēto detāla plānojumu realizācijas kārtību. Bet pēc intensīvām diskusijām tomēr tie balsojumi pretu bija Puidzis kungs un Rušnieks kungs.
Paldies, jautājumu ziņotājiem. Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies, pret. Jānis Rušnieks, atturs, Andris Puide. Pārējiem prātstošiem deputātiem balsojot par, vienam balsojot pret, vienam atturoties, lēmums pieņems. Lēmuma projekts numur.
Par nekustamā īpašumu Silva Putniņa un Stilmaņa detāla plānojumu realizāciju pa daļām.
Yes.
Šeit arī komiteja tomēr lēma virzīt uz domas sēt atļaut šo detālu plānojumu Silva Putniņa un Stilmaņa detālu plānojumu realizēt pa daļām saskaņā ar precizēto detālu plānojumu realizāciju, bet komitejā pret balsoja Puidzis un Rušnieks kungi.
Paldies, jautājumu ziņotājiem.
Komentāri nedrīkst būt.
Lūdzu,
skatījot. Kolēģi, šeit ir jāapsarda lietas. Mums ierosim pagarināt vēl par ļoti ilgu laiku termiņu detāla plāna un realizācijas posmu. Vēl viņus sadalot vēl par kārtām. Tas nozīmē, ka jau 10 gadus nekas nav darīts, un vēl mēs atļausim iespējams 10 gadus neko nedarīt. Jā. Vai darīt kaut ko daļai, tāpēc ir jābūt samērīgam šim pagarināšanas termiņam, nevis, ka šis termiņš ir maksimāli, un konkrēti šajā vietā vispār tiek piedāvāts, ka tiek realizēts tas viss 6 kārtās, kas ir absolūti nesamērīgs, ja? Mēs jau komitejā ierosinājam, kad ir jāsīsim šie termiņi, jo ko tas novedīs pie tā, ka, teiksim, 5. kārtas realizācija, ja jūs atvedat vaļā 93. lapus, ja jums pievienotajā, tad jūs redzat, ka, teiksim, šī 5. kārta vai iespējams 6. kārta nekad netiks izbūvēta, ja, un tas paliks, ja teiksim, šo te visu teritoriju, kas ir saistīta ar 2., 3., 4., 5., 6. kārtu, viņi vajadzētu darīt kā 2. kārtu un vienlaicīgi, ja tur būs 5. kārtā ir plānots, ka tur ir strupceļš, kas absolūti neatbilst Mārupas domas saistošiem noteikumiem, es aicinātu jūs arī padomāt un noraidīt šo lēmumu projektu.
Paldies. Paldies. Kurš vēl vēlas izteikties? Vairāk izteikties nevēlas. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par lēmumu projektu? Lūdzu balsojam. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Jānis Rušnieks, Normunds Orlijāns, Renārs Rebers pret. Kurš atturas? Andris Puida atturas. Vienam atturoties, trījiem deputātiem balsojot pret. Pāriem deputātiem balsojot par. Lēmums pieņems. Lēmuma projekts numur
11. Tas ir par detālu plānojumu izstrādes uzsākšanu nekustamam īpašam un dignitas. Tas ir nekustamais īpašums 231,33 hektāru platībā. Komiteja vienbalsīgi akceptēja uzsākt detālu plānojumu izstrādes nekustamam īpašumam dignitas.
Jautājumi, viedokļi, kurš vēlas izteikties? Nevēlas izteikties neviens, lūdzu balsojam par lēmumu projektu, kurš par? Paldies, kurš pret? Nav, kurš atturas? Neatturas neviens. Klāstošiem deputātiem balsojot par lēmumu projekts numur 10 pieņems un būs par lēmumu. Lēmumu projekts numur 11.
12. Par grozījumiem nekustamā īpašuma zeltiņa viens detālu plānojuma realizācijas kārtībā. Šeit komiteja atļāva precizēt 14. gada 27. lēmu par nekustamā īpašuma zeltiņa detālu plānojuma realizāciju par daļām apzināto detālu plānojuma realizācijas kārtību, paredzot detālu plānojuma īstenošanas tur vēl vajadzētu punktiņu otro izbūvus kārtu realizēt tīži apriškārtās. Tur ir nu, punktiņu vajag jau, tur iznāk divi. Komitejā balsojums nebija vienbalsīgs, pret bija Puļs un Rušnieku un gaturējās Mihailo Puļs.
Paldies, lūdzu deputāti, kurš vēlas izteikties, vai Jānis Rušnieks, lūdzu?
Es šeit ir diezgan līdzīgs gadījums, kolēģi, tāpēc, ka mums jau līdz šim ir bijis, ka mēs paredzam, ka mums ir kārtas, kurās mēs kaut ko realizējam, šeit mums parādās vēl tāds termins kā apakškārta, un realizējot šādu apakškārtām atkal parādās, nu, teiksim, bīstam tendence, ka paredzētais ielu tīkls tā arī netiks izveidots, un kad tiks radīta strupceļa, kas neatbildīs absolūti Mārupas novada domas pašreiz noteiktajā kārtībā par ielu tīkli veidošanu.
Nu, tas varētu piebilst, ka viņš sagodnē izstrādāts bija citā laikā, ka nebija prasības, kas paredz apgriešanās laukums veidot, un šobrīd viņš tiek laists.
Tālāk,
neskatoties to, kad ir citas prasības jau šodien.
Paldies, kurš vēl vēlas izteikties? Izskam savu attieksmi pret lēmumu projektu balsojot. Kurš par lēmumu projektu balsojam? Paldies. Kurš pret? Jānis Rušnieks pret. Kurš atturas? Andris Puide, Normunds Orlijāns, Renārs Verbergs, Aleksandrs Kutailovs, Andrijs Kirīrovs. 2, 4, 5 atturoties, vienam balsojot pret. 2, 4 pāriem deputātiem balsojot pār. Tas ir 2, 4, 6, 7 balsojot pār. Lēmums. Pieņemts. Jā. Tā, līdzer. Lēmuma projekts numur 13.
Ar grozījumiem nekustamā īpašuma prieku jau 10 un puļķi jau detālu plānojuma realizācijas kārtībā. Šeit komiteja bija vienbalsīgs. Lēmums atļaus precizēt 15. gadu. Tātad to 2. jūlija lēmuma par nekustamā īpašuma prieku jau un šurķi jau 11. attiecīgi. Detālu plānojuma realizācijas kārtību paredzot, kā attiecīgi pirmā zemes. Nu, tas, kas tur lēmumā arī rakstīts, jā.
Paldies. Jautājumi, viedokļi par lēmumu projektu. Jautājumi nav, viedokļi nav, lūdzu balsojot. Kurš par? Paldies. Kurš pret? Nav. Atturas? Nav. Klātsošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu pieņemts. Lēmumu projekts numur 14.
Mārup Zova, tīrains ciemnekustamo īpašumu, tīrains dārs 1 un tīrains vārs 2, detālu plānojumu projekta notaušanu publiskajā apspiešanā, detālu plānojumu izstrādātāju komitejā prezentēju šo detālu plānojumu un komitejā tik vienbalsīgs lēmumu, nodot tātad iesniegt šo nekustamā īpašumu, tīrains dārs 1 un tīrains dārs 2, detālu plānojumu projekta publiskajā apspiešanā institūcija atzinumu saņemšanai.
Paldies, jautājumi, viedokļi. Komitejā bija arī prezentācija.
Jautājumi kas nav. Kas būs tīrēns dārs?
Nu, mēs komitejā mēs skatījāmies. Tad ir.
Nu, es nedomāju, es atkūtu to zem saules, jūras.
Ne, viss bija jā. Komitejā.
Jā, labi.
Kur tur cels?
Plānojumā tad izvērties. Tāpēc ir plānojums. Publis apriešanā. dažādas zemes objektus. Jā. Jautājumu vēl? Jautājumu nav, lūdzu balsojumu. Kur par? Paldies, pret? Nav. Atturis? Nav. Nācošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu numur 14 pieņemts. Lēmumu projektu numur 15.
Tas ir par detālu plānojumu. Par lokālu plānojumu izstrādi Madsen dārzos, es ļoti atvainojos, man ir jāpāriet uz jaunu blokāpu sercību. Jo komitejā bija ļoti, jā, nu, ļoti intensīvas diskusijas un visādi viedokļi. Tas sakarā ar to, ka tur arī agrāk vai vēlāk varētu iet arī Rail Baltica trasi. Un līdz ar to tas to lēmumu, galīgo lēmumu nepieņēmām komiteju, atstājām uz domas sēt šo lēmumu, bet tagad ir līdz domas sēdē nokristalizējies, ka tomēr nodot šo iesniegto jaunāru sasanītas teritoriju Madsenes dārza lokālu plānojumu projektu publiski apsvēršanai un izpildu atzinumu saņemšanai.
Lūdzu deputāti, kurš vēlas izteikties, Jānis Rušnieks, lūdzu.
Ciemie kolēģi, es aicinātu jūs atbalstīt šo lēmumu projektu, tāpēc, ka veselu gadu bija apturēta tā tālāk virzība, ņemot vērā Rail Baltica visas aktivitātes, kas Mārupē notika. Mums nav tiesisku pamata vairāk, ka noteiksim aizkavēt šīs sabiedriskās apspriešanas organizēšanu, jo detāla projekts ir izstrādāts, ņemot vērā visus nosacījumus, kas tika izvirzītas izstrādātājiem. Strādājot šajā darba grupā, mēs iekļāvām iekšā arī tādus nosacījumus, kas būtu saistoši iespējamam Rail Baltica projektu virzītājiem. Tas ir gan par piebraucamo ceļu veidošanu, gan par vispār cilvēkiem piekļūšanu pie saviem īpašumiem, kas ir tāds tīri komplekss jautājums. Un, teiksim, tās iebildes, kas ir dažam, varbūt par to, ka tas ir jāskat kompleks ar Rail Baltica visām lietām, Nu, es mans iedoklis ir, ka to var virzīt atsevišķi, tas ir jādara vispirms, jo tas atrisinās daudzas problēmas un tas vienkārši virzīs uz priekšu visu šo te lietu sakārtošanu saistībā ar mazdārziņiem, kas ir jaunārupē. Mums ir skaidrs, ka mēs neveidosim atsevišķu ciematu teritoriju ārpus no jaunārupas, ja, un kad šāds te veidojums, kā tur ir izveidojies, viņš paliks. Viņš ir vienkārši jālegalizē un tajā laikā ir jāizslēdz iespēja, ka šajos mazdārziņos tiks būvēts daudz stāvu dzīvojumās mājas vai vasarmītes, kā tas jau šobrīd ir noties.
Atkārt.
Tā varbūt, lai būvē, kas tur slikts.
Jā, es varbūt paskaidrošu tā. Lielākā baža bija tā, ka sakarā ar šo lēmumu pieņemšanu cilvēkiem varētu būt samazināt kompensāciju, tad, ja Rail Baltica reāli tad tiks būvēts un tās zemes tika atstāvinātas un
kompensētas.
Bet, kaudz?
Šitā jūs sēdē runāt atklāt nedrīkst.
Bet par cik mēs tagad faktiski šo lēmumu nepieņemam, mēs tikai virstam uz sabiedrisko apspriešanu, tad tomēr komiteja spēcās uz to, kad virzīt uz to domu. Šo domu uz to publisko apspiešanu, lai arī iedzīvotāji piedalītos un izteikt savus viedokļus.
Drīkst uzdot jautājumu, kuram uzdot kompetenti jautājumu, kurš virs šo jautājumu? Kurš ir tas atbildīgais? Pēters?
Par ko?
Tad jautājumu. Man viens profesionāls dabas jautājums ir.
Attīstības komiteja šo jautājumu.
Attīstības komiteja. Okay. Jautājums ir tāds. Esošie noteikumi, par ko viņi sliktāk par tiem, kurus jūs tagad esat saražojuši, lai viņus precizētu? Kāpēc kaut kas jāmaina?
Šajā vietā nav izstrādāts lokāli plānojums. Konkrēti. Tas ir viens.
Bet iedzīvotāji, kuri jau ir nokārtojuši formalitātes, viņi jau tā kā jā, zemes grāmatā daļa, cilvēki ir izdarījuši to, ko lielākā daļa nav izdarījuši, līdz ar to viņi arī tā kā var savrup mājas celt.
Nu, ja var paskaidrot, tad šī teritorija nav paredzēta savrup māju celšanai.
Bet
šī
zemes izmantošanas
reakcijas. Nē, tur nav savrup māju celtniecība paredzēta.
Ir.
Nekad nav bijusi. Tajā vietā tie ir ģimenes dārziņi. Tā ir dārziņa teritorija. Nav. tā ir vasarnīca iespējamā.
Jā, vasar,
bet atbildot uz Edgara uzdotot jautājumu, paskaidrojums ir pavisam vienkārši, ja mēs pieņemam lēmumu, ka tur trīkst būvēt vasarnīca, tātad mēs, kā pašvaldība uzņemamies iespējams ilgtermiņā ļoti smagas saistības, jo mums būs jānodrošina, ka tur būs ievilgta gan kanalizācija, gan ūdensvads, gan elektrība.
Paldies, Rūdzu, Ramotarēns.
Man bija jautājums, kāpēc vispār šī teritorija ir jāiztiek. Viņa ļoti labi eksistē, varētu teikt, pat arī cilvēki ir apmierināti. Vai mums ir vajadzīgs kaut kādu iniciatīvu izrādīt, kur arī sabiedrības viedoklis, kas tur, nu, teiksim, dzīvo, viņiem maz viņš nav tik nepieciešams.
Jā.
Tur apcinām vienkārši cilvēks.
Tā ir rūdzi
nākums.
Tā ir
teritorija. Tā ir teritorija. Sarkanās komunikācijas tur nav.
Nevajag viņiem.
Nē, es vienkārši neizsaprotu, ka daļa cilvēki ir, kuri kaut ko ir nokārtojuši, daļa nav. Tas sanāk tie, kas plus mīnus jau ir izdarījuši, kas bija jādara, tad tā kā, nu, viņiem atkal kaut kāds, kaut kas mainās, kaut kas dubultā un...
Viņiem samazinās iespējas. No?
Rūdzu, Andris Poļģe.
Es spandīšu viedokli, kas bija komitejā, un kā es to viņu jautājumu saprotu, tas ir tā, ka cilvēki ir strādājuši pēc jums lēmumu, bija uzdāmi šo lokālu plānojumu izstrādāt, un vienīgais bažas, kas mums komitejā pacēlās, bija, ja mēs viņu neapstiprinām, kā mēs samaksāsim speciālistiem. Faktiski un bažas, vai mums apstiprināti vai ne, bija saistīts ar to, ka tieši tajā teritorijā ir paredzēts dzelzceļš un kādas juridiskās sekas varētu rasties nākotnē no tā, ja tiks izbūvēts dzelzceļš un mēs šobrīd gadu pirms tam mainam statusu, vai tas būtu liederīgi un tajā kontekstā, teiksim, izsvarot par un pret. Mēs laikam vairāk nonācām pie secinājuma, ko varētu arī diskutēt vai atturēties no tālāk virzīšanas vienīgā problēma, kā samaksāt speciālisti.
Paldies, varbūt Ilze Kremeļa ir tās, ka dokšajā jautājumā nopaldumiet deputātu argumentus jautājumus un tā. Būtu? Nākamo publisko apspriešanu, tātad nodrošināt un virzīt paralēli kopā ar Reāli Baltiku plānojumu šī nozīmē. Paldies! Deputātiem ir kādi jautājumi, attiecīgi mazies vadītāji Rūdzu.
Ļoti maziņš jautājums. Vai tiešām tas trasējums Reāli Baltika ir noteikts jau par to vietu konkrēti? Ir saņēmts atzinums, ir vēstuli?
Jā, šī ir saņēmts atzinums ministrijas no cīm,
Ja būs.
Ja būs.
Mums ar tiks iedodas, ne? Nu, ko satiks ministri atsūtīja to trasē, mums tiks iedotas paskatīt.
Nē, ja nepieciešams varam visiem atsūtīt, tas nu, ir domāju, ka plānojam darbu materiāls, kas tiek tātad iesniegts no izstrādātāju puses.
Bet mēs jau savinājam, ka tiem, ka visi tur ir ar Baltiku grupā, kas saka, tiks atsūtīt no visi jaunies, kas tur iekrīt.
Viņš ir tikai su Balkalu plānojumu
rodas. Jā, bet šeit ir tikai viens maziņš posmiņš, tas nesaistās ar visu tur kopēju reāli.
Bet jā, bet normāls tik uz vai ir, teica, ka atsūtīt.
Ietvaros kā darba uzdevums, lokālu plānu.
Vēl ir viena būtiska lieta, ko vajadzētu atcerēties, ka mēs ar šo lokālu plānojumu neuzliksim reāli Baltiku teritorijas status nekādā gadījumā. Tas ir tikai indikatīvi iezīmētā teritorija, tikai vienīgi informatīvi, lai atkal gan iedzīvotājiem, gan pašvaldībai būtu informācija par paralēli plānotiem iespējamiem projektiem, kuriem nav šobrīd cita status.
Paldies,
lūdzu, vēl jautājumi. Ja vēl var papildināt, mēs izdiskutējam to momentu, kad mums detāli plānojumi veicēji ierosināja mainīt teritorijai izmantošanas ar šo satus, mainīt uz lauksainiecības zemi, uz ko mēs nepiekritām, ne darba grupa, ne arī komiteja, tātad nemainot šo te status, kad, lai nebūtu tā situācija, kad, nu, lai mēs novērstu to momentu, ka mēs pieņemot šo te detālu plānojumu ar laiku, kad cilvēkiem pasliktinātos, teiksim, šīs zemes vērtības.
Lūdzu, vai kādam, kāds vēlas izteikties?
Mēs
vēlamies. Man ir jautājums tomēr, kas notiek, ja domas deputāti, ja doma nepieņem lēmumu, ja tātad noraiša lēmumu projektu? Gatis Vācietis, Līga Kadiģe, Maija Bauda, Martīša Bojārs, Edgars Jansons. Par. Kurš pret? Kurš atodas? Andris Puide, Normunds Orlijāns, Renārs Redbergs, Aleksandrs Mihailovs, Andris Kirilovs. 2, 4, 5 pret. Atturas. 5 atturas pārējie balsoja par. Lēmumu projekts pieņemts.
Tie, kas nobalsoja par, tie arī maksā par to.
Nē, tie, kas atturējās, tie samaksā.
Es sākumā arī komitejā biju pret, bet mēs pēc debatēm, kad no te nosiekam to situāciju. Tāpēc, ka no situācija nosiekam.
Kā mums tētē jārīkojām?
Jārīkojām, tā kā jūs rīkojām.
Mārtiņam komitejā nebija balstiesības.
Man nebija balstiesības, es tikai vairs uzmanību. Tā kā šis jautājums viņš vēl galīgi netiek, tātad tiks publiski skatīt šis jautājums. Jā, lēmu projektu numur 16, lūdzu.
Numur 16, tas ir pa lokālu plānojumu mērķis tīrais sielu ievu tīklu sarkano līniju precizēšanai, atsuģi zemes vienību funkcionālā zonē grozīšanai, izstrādes uzdevums, un līdz ar to komitejā lēma tāda noteikti, ka lokālu plānojumu izstrādes ietvaros, sagatavojumie priekšlikumi atsuģi zemes vienību funkcionālā zonē grozīšanas izmanto turmākās zemes procesāri, neiekļaujot tos šī lokālu plānojumu grafiskā daļā un apbūvas noteikumos.
Paldies, lēmumu projektā ir redzams lēmumu tie punkti. Jautājumi? Jautājumi. Nav lūdzu balsot par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret? Nav. Atkurs nav. Lēcošam deputātiem balsot par lēmums. Pieņems lēmumu projekts numur. Numur. Kādi pāršķiet lapas puses?
Numurs ir lapas puses. Lapas vidēļa apsignāšana pārbojumā grāmatas ceļa atrasts lauku teritorijā. Iepriekšējos atlas, līdz ar to mums ir jāatceļ iepriekšējie atlas kritēriju, ko mēs pieņemām 25. novembrī, jo izrādījās, ka tiem atlas kritērijām ir liels apdraudējums uz Mārupas novada budžetu, jo tur bija pieļauts, ka var braukt arī tās 40 tonnīgās mašīnas, un tas mēs nevarētu nodrošināt 5 gadu uzturēšanas kvalitāti. Un tamdēļ mēs atceļam tos iepriekšējos kritērijus un izstrādājām jaunus kritērijus, kur ierobežo šo transporta līdzekļu kravu pārvietošanos, jo šie būs grāns ceļi, nevis asfaltētie ceļi. Un šeit tad arī viņi pieminēti ar attiecīgo ierobežojumu, svaru ierobežojumu.
Jautājums būs deputātiem, tad man jautājums izpildu direktorā. Kādam nespējam pa Mārupas grandceļiem vispār tad drīz braukt, ja 40 tonnas nedrīz braukt?
Grandceļiem, protams, ir 40 tonnas braukt, bet no ceļiem noteikti savu nespēju ar ierobežošanu zīmēt. Vai tas 7 vai 12 tonnas atkarībā no ceļa segmenta?
Mums, es saprotu, brauc saucamās laivas, kuras vēl 40 vai vairāk tonnas smiltis un ripo pa mūsu ceļiem.
Policijas jautājums, jo zīmes uzstādījums ir vērtā, tad... Tur ir atsevišķi vienošanās, tur ir arī...
Paldies!
Vienīgi atļauju, kas rītot, kas ir cijās atbrīvē Māru, lūdzkoši atļauju, kas ir jums notarbojas lauksājumies, ir pārējām pirmām vienreizēji atļauju, ir dots konkrēti jau ieviešanā uz konkrēti objektu. Vienas dienas, divu dienu atļauju.
Bet tas nekā nemainīgs ierobežojums, esam dodam atļaujas šeit, vajag aizvest grāmu.
Paldies! Jautājumi?
Tie, kas nodarbojas ar lauksainiecību, tiem dodas neierobežot laika sabrā.
Nē.
Jo sijām ārupē.
Jo.
Nu, principā, viņiem dodas šī lauku apsaimniekošanas laika, jā. Viņiem jāiesē un jānovāca raža.
Bet tās no 40 tonnīgās.
Bet tas nav varbūt.
Tad ir jau no kāda, lai izvairītos no šiem grāntsvedējiem, kuriem ir iedot atļauju, kad no drakšanas būvaļ jau ir atšanai. Ja? Tad viņiem ir nosacījumi, ka viņiem šie posmi jāuztur. Ja? Un tagad ieguldīt pašvaldības un Eiropas naudu, lai pēc tam tie grāntsvedējumi sabojāt, un mums būtu atbildīt par šām.
Paldies! Vēl jautājumi? Viedokļi? Jautājumi nav viedokļi, nav uzbalstot, kurš pārlēmumu projektu? Paldies, kurš pret? Pret nav, kurš atturas? Neturas. Kāstošiem deputātiem balsoja par lēmumu projektu pieņems. Lēmumu projektu numur 18.
Tas ir par SIA klientiem centra pieteikšanu, pieteikumu izskatīšanu. Šeit ir savstarpēji strīdi. Komitejā bija abi pārstāvi ieradušies. Un mēs viņus uzklausījām. Līdz ar to mēs nolēmām virzīt uz Romas sēdi tomēr apturēt šo būvaļļauju, kas ir izdota SIA piče. Varbūt jurista Sarmīte Mašķīns var vairāk paskatīt.
Lūdzu, Sarmīte Mašķīns, lūdzu.
Konstatēt, ka konkrētam īpašumam aspektiem nav notikināta pastāvīga piekļuva, šobrīd ir notikināta piekļuva pagaidu laika. Lūdzies vēl sevi devuši tādu piekļuvas iespēju, bet pēc 30. maija šī piekļuva iespējas nebūs. Mēs šobrīd ir pamats aptuvēt būvdarbus un būtu pusēm vienoties un iesniegt vēl vienošanos par servitūtu notikināšanu vai Latvijas valsts ceļa apliecinājumu, kurš ir piekļuva ir piekļuva. Tāpēc šobrīd būvdarbi šajā īpašumā ir apturēti un būs apturēti, kad ir vidū, ka vai šī piekļuva tiks notikinās.
Un ir viens jautājums.
Paldies, Lūdzu. Jautājums.
Vai Mārupas novad domi nevar tikt tikt iesūdzēt tiesā un piedzīt zaudēju, ja mēs tagad apturam iepriekš izdot to būvot ļauj?
Noteikti var, sūdzēt var.
Noteicībā uz būvotas izdot to būvot ļauj, tiesa varētu vērtēt. Šobrīd mēs skatām šo jautājumu domē, un domē nav pamata atļaut turpināt būvot. Bet domē izvērtējus apsākus konstatēt, ka mēs kāpā ir aptur būvotas.
Bet domi vērties
nebūtu
pamata, bet par būdus, ir 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 par būd Man ir samīga jautājums, vai pašu lēmumu projektu nosaukums nevar būt savādāks, nevis par pietiekumu izstiešanu, bet par būvējās ļaus apsriedēšanu, vai kaut pat tā?
Vienmēr,
kā es tur tādu nosaukušu
šo pietiekumu.
Arī tiesā iesniedz pietiekumu, bet pietiekumā jau ir iežišas tieši, kas te minēts.
Pietiekums,
nu,
viņi
iesniedz
pietiekumu ar prakstīt būvu.
Mēs esam augstāk iestādi,
bet tūlāk. Tiesas bija viņam slēmumā.
Kāpēc mēs tā?
Mēs skatām pēc būtības.
Tiesas lēmums jau ir jāpilda.
Administrīvā bija. Kāpēc tiesa pieņem rūdas samīt paskaidrot?
Tika iesniegt pieteikums un apstrīdēt būvētļauju, bet bija noklēts termiņš. Mēs pieņemam domēnu lēmumu apsteigties tik pēc būtības, jo noklēts termiņš. Šo domas lēmumu vidē tiesā, ko arī pieciem centrus izdarīja, tiesā apsver lietas vai citas apstākļus un konstatēja, ka termiņš ir atjaunojums. Respektīvi atjaunojums termiņš, lai skatītu būvētļauju pēc būtības. Un šobrīd mēs viņu skatām pēc būtības, jo tiesa mums ir uzdevusi pienākumu izvērtēt šo būvētļauju. Tiesa tikai lēma par termiņu atjaunošanu.
Bet būvētļauju ir apturēšana?
Būvētļauju ir apturēšana.
Saskaņā tiesa lēma?
Nu, nē, saskaņā ar to, ka ir iesniegts apstrīdēšanas iesniegums.
Iesniedzot iesniegumu?
Nav tā, ka saskaņā ar tiesas lēmumu, bet ņemot arī to, ka tiesa mums uzdeva skatīt to būtļauju pēc būtības, būtība ir apturēta.
Rūdzu, jautājumu nav?
Uz pašam?
Jautājumu nav. Lemjošā daļā.
Bet to, ko mēs izrunājām, dzirdējām klātienē, kad abi pārstāvi bija ieradušies, tad faktiski tas sūdzētāji pārstāvis advokāti, cik atbildot uz mūsu jautājumiem, lika noprast, ka tā ir tas vairāk tad principu jautājums, kad sākot būvniecību tur uz mūsu zemes uzbrauc, novietoja mašīnas, un jums tagad ir kaut kāds pret... Nu, it kā nav, un vienīgais tā, viņi tā nesmuk darīt. Es domāju, ka viņiem ir iespēja vienoties, bet... Jautājums, vai pašvaldība nevar ciest no tā, ka tagad uz diviem mēnešiem aptur būvētļauju tā iemesla pēc, ka...
Bet nav piekļūs, tikai 1. Jūnija, kurš man nebūs piekļūs.
Nu, bet līdz 1. Jūnijam ir piekļūs.
Jā, bet to, ko viņi izbūvēs līdz 1. jūnijam, piemēram.
Varbūt mēs varam sadodījums lēmumu pieņemt, ka ja nav iesniegt atļauju, tad apturēt būvētļauju ar māju beigām līdz tam brīdim, kamēr ir...
Piekļūt. To, ko viņi būs izbūvējuši par šo periodu, viņi teiks, pašvaldība tomēr...
Tagad
pašvaldība. Jā, tad tiesa. Mēs tiesiski paļāvāmies, mēs varam būvēt. Par to periodu gan mēs varam.
Nu, arī.
Sektors
gal arī.
Labi, vēl lūdzu. Kurš vēlas izteikties?
Nu, jā.
Balsoju par lēmu projektu redakcijā, kā tas ir, tad apturēt viņu būvētļauju.
Jā, viņš ir labākā.
Lūdzu, balsoju, kurš par? Paldies, kurš pret? Nav, kurš atturis? Edgars Jansons, Normons Orlijāns, Renārs Verbergs atturis, pāriem klātošiem deputātiem balsoju par, lēmums pieņemts. Lēmumu, jumais numur 19.
Par Mārķis Nova turizmu konsultatīvas padomus izveidošanu komiteja vienbalstīgi atbalstīja konceptāli atbalstīt Mārķis Nova turizmu konsultatīvas padomus
izveidošanu. Paldies, lūdzu balsojam, kurš par lēmumu projektu. Paldies, pret nav, atturis nav. Lēmums pieņems, kāds to šiem deputātiem balstīja par. Tālāk ir sociālās identitātes, kultūras un sporta jautājumu komitejas iesniegtie lēmumu projekti. Lūdzu, komitejas vadītāji Rīga Kadeģem.
Tad 20. Lēmumu projekts par grozījumiem Mārupas mūzikas un mākslas skolas nolikumā. Tad izglītības programma realizēšanas vieta tiek noteikta Mascena alē 39, Viskalna iela 7, Mascena alē 37. Esošais nolikums tiek papildināts ar adresi Mascena alē 37.
Jautājumi? Jautājumi nav uzbalstot. Kurš par? Paldies, pret nav. Atturs Jānis Rašanīgs. Pāriem deputātiem prācošiem balsoja par lēmumus pieņems. Lēmumu projekts 21 vietas.
Par finansiālu atbalstu sportistu vai Kristai Blīksai. lēmums tad ir atteikt piešķirt finansiālo atbalstu pēc mūsu saistošajiem noteikumiem, nu, nekvalificējās atbalsts saņemšanai.
Jautājumi? Viedokļi?
Bet mums nav kaut kāda izņēmuma?
Saistošais noteikums tiemžēl ne.
Viņam nav tāda tradicionālas
politikas. Mēs sapratām, arī komiteja to vērtē, bet saistošo noteikumu ietvaros, tas nav iespējams, nu, ir doma par citiem vārdiem.
Bet mēs varam arī pieņemt atsevišķu lēmumu par šo veicumu
šeit. Jā, saistošo noteikumu tad ne.
Bet rīkst papildināt.
Jādrošniekam?
Komitejā mēs lēmām par to, ka tā šo konkrēto sportistu domu sarunas turpinās tālāk un mēģinās atrisināt šo jautājumu, lai šī sportisti varētu piedalīties šajās specifiskajās sacensībās, kas ir tomēr pasaules čempionāts. Ja, un vēl ir laiks līdz šim septembrim ja, šo jautājumu atrisināt.
Ja treneri jau nobalstu visvārdu, ne? Ā, ne,
pretnēr. Runa bija par to, tad, kā mums teica arī no treneri padomas pārstāvi, kad ir vēl vasara priekšā, ir tātad Latvijas čempionāts, un ja šie sasniegumi ir augstākas vietas Latvijā, tad ir caurbūs aizdažiem noteikumiem. Ir iespēja iegūt.
Bet galvenais to informāciju.
Jā.
Jā, nu, tas ir galvenais.
Nu, tas tik speciālisti ir.
Paldies. Jā, lūdzu balsojam, kurš panāk no projekta. Kurš pret? Kurš atturas? Edgars Jansons atturas. Pārējiem deputātiem balsojot par lēmumu projekts pieņemts. Lēmumu projekts 21.2.
Tātad par finansiālu atbalstu sportistam Edgaram Bušam. Arī lēmumu projekts sagatavots atteikt piešķirt. Un arī treneri padomus sagatavojas atteikt piešķirt. Un arī ir komiteja runāja speciālisti, kas šos jautājumus risina. Tātad mēs arī viņam ziņojam, kādas ir. Nosakot, kāpēc viņam tiek atteikts.
Un kas tas būtu, lūdzu?
Nu, treniņu nomet brocēnos, mēs varam maksāt tikai ceļu izdevumus.
Nē, nu, tur stāsts bija vispār tādēļ, kad viņam nav tā kā pēdējā gada laikā kaut kādi uzradīti. Nē,
pats par sevi neatbilst uz saistošajiem noteikumiem. Šī gadījumā vienīgais, kāpēc varam, tad šis jautājums ir ceļu izdevumu. Protams, līdz brocēniem tas... Tas ir vienkārši smieklīgi, bet bija jautājums par to, kad puises ir U18 komandā.
Tas bija
pagājušā gadā.
Tas bija otrs.
Ā, otrs?
Tas bija otrs, kur šodien nav ielicu.
Skaidrs.
Drīkst pēc
komentāru.
Lūdzu. Pilnīgi perpendikularistām jautājumu. Bet kā būs, ja pieņemsim... Ja tur ļoti daudz tie hokejas pagājuši, kad prasa, viņi tur brauc kaut kādiem pasaules čempionātiem, viņi pārstāv tur HS Rīga, Prizma pārdauga, un ko viņi tur nepārstāv, bet visi Mārupes iedzīvotāji. A kā būs, ja pieņemsim, Mārupē tiks nodibināt un visi tie spēlē zem, teiksim, Mārupes vārdu? Tieši tāpat tā kā BMX, atdot pašvaldību funkciju, nostājot to līgumu un tā tālāk. Viņiem tajā gadījumā arī atteiks to finansējumu,
vai ne? Būs jautājums par to lēmas deputātu.
Nē, jo kāda ir pēc
būtības?
Jo kāda ir pēc būtības jautājums?
Nē, pēc būtības jautājums ir tās, ka es arī atbildēju, kad par BMX, ja konkrēti tika pieminēts BMX, tad deputāti ir lēmuši, kad mēs atbalstam šādu sportu veidu un deliģējam.
Jā.
Nu, tad šeit arī deputāti lēmums, deputāti lemj, vai, ja būs ar hokejs, vai viņš būs pie sporta centra, un tie būs treneri, un tā būs sporta centra komanda. Vai tas būs deliģējuma līgums, un mēs arī rakstīsim deliģējuma līgumā, ko tad mēs dodam līdz, bet tas, diemžēl, neattiecas uz šodien cilvēku.
Jā, bet tie visi Mārupes deklarētie, nu, bērni, cik es saprotu, trešais gads un tā tālāk, viņš jau kaut kur būs, nu, runājot, jāpiešu ir klāt, jā? Un Mārupes domē hokeja hallis nav, cik es zinu.
To.
Mārums domē, saka, Mārums domē, hokeja hāles nav. Mārums domē nepiedara hokeja hāle. Mārums domē nepiedara BMX trasi. Tad tajā gadījumā mēs dosim viņu, viņš braukās tev turpu, šurpu, vai nedosim.
Edgar, tev uzdotie jautājumi pilnīgi nav kontekstā ar šo domu, ar šo jautājumu. Ja pacelsies jautājumi, ka, jo šobrīd mēs runājam par jautājumiem, kas izriet no saistošiem noteikumiem.
Jā, bet
un kā jau es vienreiz teicu, es varu atkārtot vēlreiz. Mēs visi brīnišķīgi zinām, ka tiek būvēt hokeja hale. Nevienā brīdī doma nav teikusi, ka viņa šo hokeja hale sadarbosies vai nesadarbosies. Jā. Tas būs nākotnes jautājums, kad būs šī palla, kad nāks īpašnieki pie mums ar priekšlikumiem,
un arī
mēs kāpēc?
Jautājums tāds, tam iepriekšiem ir atteicis, ka nav sasniegta. Es jums varu pateikt, nākošu gadu būs Mārupis, hokeja, nezinu, tur skola, vēl kaut kā viņa saucies, tur nevienam vispār sasniegumu nebūs.
Nu, bet šobrīd...
Nevienam, tur būs, lai kur viņi ir bijuši, viņam būs nula sasniegumu. Es saku tāpēc arī tajā brīdī, kad...
Kāpēc viņam būs sasniegumu?
Tāpēc, kad viņi pārējais ir Mārums Karogu, viņiem nebūs
viņi kāpēc? Viņi nekur nebūs... Viņi atsauksies uz
iepriekšējā gada. Jā, uz iepriekšējā viņi atsauksies.
Nu, viņi ir taču atsaucās uz iepriekšējā gada rezultātiem.
Mārums mēnešu laikā. Nebūs nekāds atsaukums.
Bet neiet runa par komandu. Viņi atsauksies, viņi pierādīs ar protokoliem, ka viņi ir bijusi Rīgas komandā, Liepājas un vēl kaut kādā. Starp citu BMX sportisti visi saņem tikai caur saistošajiem noteikumiem.
Jā, bet pirms viņi tika pie tiem saitošiem noteikti, viņi arī bija nula rezultāti.
Un tam arī viņi nesaņēma.
Tā gluži nebija.
Tieši tā bija. Tieši tā bija.
Paldies, tas bija. Lūdzu, kāds tevis debatē par šo jautājumu?
Nē, nav vairs nebūt.
Labi, vairāk. Lūdzu, balsojam par lēmumu P25.2. Kurš pat? Paldies, kurš pret?
Es jau apu.
Normāls kablijāts pret, kurš atturs?
Es atturos.
Edgars Jansons atturs pārējie
balsojumi.
Nu jā, tu atturies.
Tu man jābalsoja
pret.
Pret, sorry. Es pret?
Tu pret, tātad divi pret, Edgars Jansons pret, Normons Orlijāns pret. Atturās nav, pārējiem deputātiem balsojot par, lēmumu projekts pieņemts vietasījā kādā iesniegt. Lēmumu projekts 21.3.
Par finansiālu atbalstu sportistam Robertam Cijunskim. Hokejs. Pēc mūsu sēstošiem noteikumiem mēs viņu varam atbalstīt ar 200 eiro.
Nu, viņam apmierina 200 eiro, viņš prasa 200 vai 400? 40. Viņš varbūt nevar neko uzsākt ar 200.
Nu, no, tieši jau pēc mūsu sēstošiem noteikumiem mēs viņam vairāk nevaram piešķirt. Pēc viņa paši piestādītiem dokumentiem.
Bet viņam nemaz nevajag 200.
Prasat lūk jau 100.
Nu, lūk.
Mūsu saistošiem noteikumi parāds, ka mēs varam piešķirt 50% no ceļa izdevumiem. Tie šobrīd tie ir 200 eiro.
Vēl lūdzu jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu balsiem par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret. Nav. Atturs? Nav. Klāstošiem deputātiem balsojot par lēmumu projekts pieņems. Lēmumu projekts 21.4.
Tātad finansiāla atbalsta sportista Marijona Laugalim, arī hokejists, arī brauc uz Somiju. Un mēs viņu varam arī atbalstīt ar 200 eiro.
Jautājumi? Normundam?
Tad tur viņš tiek un atpakaļ netiek.
arī tur netiek.
Viņš spēlēs hokeju bez slidā.
Arī šeit tātad ir prasmīt par 100 eiro, bet ir iespēja piešķirt 200 eiro. Vēl lūdzu jautājumi, viedokļi, balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret? Nav. Atturs? Nav. Balsojušiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu pieņems. Lēmumu projektu 21.5.
Tā, par finansiālu atbalstu sportistam Emīlam Alleram. Tātad BMX. un mēs viņu varam atbalstīt ar 360 eiro.
Jautājumi? Jautājumi nav uzbalstojumi. Kurš par? Paldies, pret. Nav, atturis nav. Klāstošiem deputātiem balstojot par lēmumu projektu pieņemšanu. Lēmumu projektu 21.6.
Par finansiālu atbalstu sportistam Dmitrijam Sirjoginam. Tā, un Sirjoginu mēs varam atbalstīt ar 419 eiro.
Lūdzu, jautājumi. Jautājumi nav, lūdzu, balstojot. Kurš par? Paldies, pret. Nav, atturis. Nav krāsošiem deputātiem balsojot par lēmumus. Lēmumu projekts numur 22.
Tā, par finansiālu atbalstu deju kolektīvam Mārupieši, tie ir otrs aizstošie noteikumi par atbalstu kultūrai. Un izvērtējot viņu iesniegumu, mēs varam atbalstīt. Pēc mūsu aizstošajiem noteikumiem, tātad ar... Tā. Tātad 19848 eiro un 99 eiro cenīga.
Liek, tas ir Rio de Janeiro olimpisko spēļu ietvaros?
Nē.
Pirms vai pēc?
Tajā pašā laikā.
Tajā pašā laikā.
Atklāšana vai?
Neviens, ne otrs. Cik nav cināms, tad neviens, ne otrs.
Otrā valsts.
Bet no atbalstīt mūs jau neies, ne? Uz Rio de Janeiro.
Mūs jā, bet jautā viņiem.
Jā, mūs ir kuras ieskatījums.
Jā,
iesvēlēt. Tā nebija.
Tā, lūdzu, jautājumi, viedokļi.
Es no. Gribu dejot.
Lūdzu, dozojām. Kurš pat lēmu projektu? Kurš pret?
Es pret.
Edgars pret, Jansons, kurš...
Es netieku, un es esmu
Edgars, pret. Edgars Jansons pret, Jans Rušnieks pret, kurš atturs? Normos Orleans, Renāls Rebērs atturs, pārņem deputātiem balsojot par lēmumu projektu.
Tev es padīju, nevarēju.
Lēmumu projektu no 23.
Par finansiālu atbalstu mūzikai Beatrisei Helmanei. Tad ir piedalījusies starptautiskajā festivālā Lietuvā, un mēs viņu varam atbalstīt ar 115 eiro, 15 eiro centi.
Jautājumi? Nav. Lūdzu, balsojot, kurš par? Paldies, pret. Nav. Atturs nav. Lēmumu projekts pieņems, klāstošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu numur 24.
Par izglītības iestādes noteikšanu, kurai paredzēta atbalsts sniegšana darbības programmas izaugsme un nodarbinātība 812 specifiskā atbalsta mērķi uzlabot vispārējās izglītības iestādes mācību vidi ietvaros. Un tad ir sagatavots lēmumu projekts, ka Mārkus Nova doma nosaka, ka tā ir Mārkus vidusskola.
Jautājumi? Jautājumi nav. Lūdzu, balsojam, kurš par?
Man bija jautājums.
Lūdzu, Normūna.
Kam dēļ tieši? Kas nosaka un kam dēļ tie?
Tātad, jā, jautājums pareizsadē, kad jautājumi mēs izdiskutējām izglītības kultūras un sporta jautājumu komitejā, un pārējie kolēģi dušiem to tātad nav zinājuši. Tātad ir šī programma izaugsme nodarbinātība, kurā ir noteikti savi specifiskie kritēriji, un ņemot vērā šos kritērijus, kas ir šajā programmā, un ņemot vērā bērnu skaitu izglītības iestādēs un vecuma posmus, jo šajā programmā konkrēti tiek ņemts vērā vecuma posmus no 7. Līdz 12. Klasei. Markus Nova domē vislielāko projektu atbalstu ir iespējams saņemt tieši caur Markus vidusskolu, ņemot vērā to, ka Markus vidusskolē šajā gadā un šajā faktiski šajos trijos gados mūsu investīcijas plānā arī ir ierakstīts ir tātad šīs vecā korpusa nojaukšana jaunās būvniecība un šī projekta ietvaros arī pastāv iespēja šobrīd vismaz 15% no naudas paņemt priekš stadionu būvniecības ļoti iespējams, ka šis procents būs arī lielāks tad izvērtējot šīs kritērijas mēs atcinājam, ka tā ir Markus vidusskola un ja ministra kabineta noteikumu projekts aizies arī kā noteikumi, tad varētu būt, ka pirmo reizi Mārkus dabūs nu tādu būtisku naudas summu.
Paldies! Rūdzu, Normunds!
Bet tad tie kriterija jocīgi, tikai izvēlēt skolu tādēļ, kad var dabūt vieglāk finansējumu un tikai lielāku. Tie projekti lielāku. Bet nav tīri izvērtēts tas pārējais, ka skolā varbūt citām ir mazāk, bet varbūt nepieciešams.
Nē, šajā brīdī tad ar naudas sako bērnam, skolniekam vecumā no 7 līdz 12 gadiem, Un ņemot vērā to, ka Mārupsīgas skola šobrīd izvērtējot no visām pārējām izglītības iestādēm ar savu materiālu, nu jāsaka tā, ne materiālo bāzi, kas ir ēku bāzi, ir vissliktākā stāvoklī, jo viņiem trūkst telpas, tad viņiem šis vecās iesīm ožiņi jāpārvērš par māju un būt un ļoti kritisks stāvoklis ar stadionu. Tad viņi ir tie, kuriem šī nauda pienākās.
Bet skola nav jāslēdz.
Ne, skola
netiks. Paldies Dievam.
Bet būs viens jautājums nākotnē, kad nāk šis projekts. Mums ļoti būtiski ir jādomā par to, kur mēs liksim papildus konteiners, lai mums netiktu traucēts mācīt procesu. Tā būs atsevišķa lieta, jo būniecība būs ļoti sarežģīta. Mēs skatējam vēl vienā projektā, tas ir arī siltināšanas projektā uz Varamu. Tātad kompleksā, jo lai varētu veco skolas daļu nosiltināt un sakārtot apkuru sistēmu vienotās, savienot vienā vai divos katlu mājās, es nemaldos pareizi, jā, vienā katlu mājā, lai varētu apkopot šobrīd skolai divas izmazes, viņa jau vēl nav ne trīs, trešais sporta centram, līdz ar to tur būs ļoti liela darbi, protams, to nevar izdarīt vasaras periodā un būs jādomā par papildus konteineru uzstādīšanu, lai nepārtraukt mācību procesu.
Paldies, lūdzu, vēl jautājumus. Jautājumu nav, lūdzu, balsojot. Kurš par? Paldies, pret. Nav, paturs. Nav, pārstāvjušiem deputātiem balsojot par lēmumus, pieņemts lēmumu projektu no 25.
Par MTB Kalnu riteņbraukšanas sacensību organizēšanu Mārupes nova administratīvajā teritorijā 16. Gadā dažādu vecumu grupām, tātad mēs izsludinām šo konkursu. Un gaidām, kas mums pieteiksies, ir sagatavots nolikums, kā mums sporta speciālisti ziņoja, tad ir vismaz līdzvērtīgas vai četras sacensības Latvijā, kuras var mums piedāvāt, un tā ir tā iezīmētā nauda, kas mums ir sportā paredzēta pasākuma organizēšanai.
Bet tīrājums MX arvar piedēkties.
Te nav nekāds sakars ar MX
MTB. Kalma, jā, motovē. Viņa
nav lūdzu. Lūdzu, vēl jautājumus? Jautājumus nav, lūdzu, balsojumus. Kurš pats? Paldies. Kurš pret? Nav. Paturs? Nav. Latviešam deputātiem balsojot par lēmumu projekts pieņems. Lēmumu projekts numur 26.
Par Mārupes novada izglītības konsultatīvās padomas izveidošanu, tāpat analogā attīstības komiteja lēma par turismu, tā arī izglītības kultūras un sociālās jautājumu komiteja lēma par kā konceptuāli atbalstīt Mārupes novada izglītības konsultatīvās padomas izveidu un ar tālākiem lēmumu projektu.
Jautājumi? Nav balsojām lūdzu puši par. Paldies pret. Nav atturis, nav prāstojušiem deputātiem balsojot par lēmumus pieņems. Lēmumu projektumā 27.
Tātad par Mārupes novada sporta un aktīvās atpūtas konsultatīvās padomas izveidošana tieši tāpat konceptuāli atbalstīt šādas padomas izveidošanu.
Paldies, jautājumi.
Atmodam, vai nevajadzētu atalgojumu, jo cilvēki strādās un tas kaut kā pa velti.
Mēs uzdodam ar otro dienas kārtības, ar otro punktu mēs uzdodam attīstības nodaļai izstrādāt konsultatīvās padomus, izstrādāt nolikumu un konsultatīvās padomus ieteicamo sastāvu.
Tur arī atspoguļosies finansējums.
Tāda sporta attīstības, kas tā bija komisija, kas tā bija komiteja. Ne, komisija tā bija,
ja? Tā bija sporta stratēģijas.
Pozitīvas, mēs
darba grupa. Viņa principā ir beigus savu darbu, jo pieņemta stratēģija.
Jā. Nu.
Tā, par šo lēmu projektu.
Par ierakstīt, tiks tur strādājot arī sastāvā.
Vai tad būs ar finansējumu vai nebūs?
Jo mats, ka nē, tā ir konstitutīvā padoma, kurā iet šitā kursas nāk, kuras arī tad visāk viedokas un pašvaldības attiecīgie darbinieki savas kompetences ietveros, savas darba algas ietveros arī šos piedāvājumus to fiksē protokola veidā. Un konstitutīvā padomē ir konsultatīvas raksturs un doma pieņems attiecīgas lēmumus, izvērties šos ieteikumus. Padomu sastāvā varēs pildīties arī ne tie, kas tikai būs tajā padomu, arī citiem, kuram darbības laiks tiks izsludināts, kad tas notiks, un tad varēs arī nākt
kurš savārs izteikt savu viedokli šajā
padomē. Kāda sabiedriska organizācija?
Jā.
Sociāla.
Sociāla sabiedriska, jā.
Tas ir labi.
Paldies. Jautājumu vēl? Jautājumu. Nav mūsu balsojumu, kurš pat?
Vajadzēja tādu.
Paldies, pret. Nav, atturis nav. Lēmumu pret pieņems, kā atvēršiem balsojumu par. Lēmumu pret 28.
Par darbu grupas izveidu Latvijas valsts imigrācijas ietvaros paredzēto pasākumu plānošanai un izplatīšanai Mārupes novadā.
Lūdzu, jautājumi ir? Normundam.
Valsts mēroga plānojums ir pa švaku. Mums vajag Mārupes savus.
Valsts savā plānojumā ir paredzējusi, ka katra pašvaldība uz vietas veidos savu.
Filiāli.
Lūdzu, kāds vēl spēlīšies šajā darba grupā vēl? Paldies, nevēlas neviens, ir jautājumi viedokļi, viedokļi jāpirušniekam.
Šeit ir rasties problēma, šeit ir tik minēti konkrēti cilvēki, konkrētas personālijas, kas strādās. Šeit darba grupā ir ļoti garša darba periodas, 17. Gads līdz 21. Gads. Te visi tie cilvēki, kas tiks uzrunāti. Es saprotu, man, teiksim, piedāvājot man jautāju, vai es piekrītu, ja? Šeit netiek uzrādīt amati, šeit tiek uzrādīt cilvēki, konkrēti, kas strādās, tad ir jāapzinās, ka šie cilvēki piekrīt četru gadu periodu strādāt šādā te grupā.
Tāpēc, viņi strādās, viņi nebūs attiecīgi amatā.
Nu, bet pārējā, tikai četru cilvēku, tā. Pārējā visu.
Arī sabiedriskā kārtā cilvēki.
Tieši tā.
Bet tie, kas ir darbinieki, viņi pēkšņi nav darbniecībās, tad viņi sanāk, viņiem ir jātiek uzstādīt.
Tā es attiecību ir domas grūtības. Tā, lūdzu, vēl jautājumi?
Bet ja kāds no tiem četriem aiziet bojā, kā aizstāt to vietu vai kaut kā? Nu, piemēram, tie četri vadošie līderi.
Kodien aiziet?
Nu, bojā vai kaut kur citur. Kā, tad atkal lēmumu pieņemt?
Jā, bojā.
Tu.
Komisija sastāv, ja kurā brīdī var papildāt, mainīt un grūdīt domas savu lēmumu.
Paldies.
Paldies. Arī var brīvprātīgi piedalīties, jā. Lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret. Nav. Atvaru. Nav. Atvarušiem deputātiem balsojam par lēmumu projektu pieņemt. Lēmumu projektu no 29.
Par deleģēšanas līgumu slēgšanu ar biedrību Mārupes BMX klubs. Un tātad ir pagājis gads, jo deleģēšanas līgums ir uz vienu gadu. Komitējā mēs skatījām, viņām būtisks izmaiņas nav.
Jautājumi? Nav viedokļi?
Maziņš jautājumi.
Lūdzu, Edgaram.
Ar kā tiem treneriem ar to izglītību, tiem visiem sertifikātiem, pedagoģisku izglītību ir, nav?
Sertifikāti visiem.
A, pedagoģiski izglītību?
Jā,
to. Es domāju, ka ir manāk, nav.
Pedagoģiski izglītību. Vai tik Edgaram nav informācija? Ja nav.
Viņš nevar būt
treneris. Jā, es domāju,
ka varbūt.
Varbūt ar sertifikātu, bet pedagoģiskās
izglītības.
Ja viņš pats strādāt ar bērniem,
vai tā ziņā Silvija bija klāt komitejā, kam mēs skatījām, viņa nekādu jautājumu nepacēlu šādu.
Bet to sertifikātu izdod tāpat ir biedrības, es saprotu, ja? Sports kaut kāda organizācija sertifikātu izdod.
Treneru.
Par BMX neko nezinu?
Treneru padomu kaut
kā. Kā, BMX ir saistīts ar par kursiņu?
Vēl rūdzi jautājumi? Paldies, lūdzu, balsojam par lēmumu projektu. Kurš par?
Viņš jau sirdē.
Meitenē. Kurš pret?
Jā.
Nav. Kurš atveras? Nav. Lāstošiem deputātiem balsojam par lēmumu projektu pieņemt. Lēmumu projekts numur 30.
Tātad par Mārupes kausa izcīņas sacensību organizēšanu mini motokrosā Mārupes novada administrētā teritorijā 16. Gadā dažādu vecumu grupām. Arī šeit ir tātad izstrādāts nolikums. Un tas ir otrs no lielākajiem pasākumiem, ko šogad pašvaldība ir gatava atbalstīt. Gaidām pieteikumus.
Jautājumi? Lūdzu, Normundam.
Mini motokros, tas ir no tā, ka naudas maz lielajam motokrosam, vai kā?
Vai kā?
Tā nesakrīt.
Mums ir bija... Bet nav to,
kopš.
Jā. Kā finansiāli mazāk izvietošu.
Mazāk emocijuši, mazāk cilvēki, bet lētāk.
Paldies, Rūdzi, vēl jautājumi.
Jauniešu vecumā sākumu no 7 gadiem.
Jautājumi. Nav, Rūdzi, balsoja par lēmu pret. Kurš par? Paldies, pret. Nav, atvars nav. Prātuši ir vienkārši, ka balsoja par lēmu pret. Lēmu pret no 31.
31. Tātad parama Rīgas izveidošana Mārkus mūzikas un mākslas skolā tiek atvērta amatvieta dežurants, lai varētu, tātad, par cik mēs jau lēmām, kad izglītības procesi tiek organizēts arī Nacionālajā 37. Šeit ir bērniņa nepieciešama dežurants, kurš veiks arī apkopējas pienākumus.
Paldies, jautājumi. Jānis Rušnīts.
Vai šeit nav jāparādz, ka šī amatvieta tiek izveidota tieši šeit, šajā ēkaņa Mosce Novajā 37. Jā, pārtrauks, teiksim, šo te procesu šajā telpā, tad varbūt pēc tam nebūs vajadzīgs.
Mēs pieņemam lēmu, kurās telpās sargojās, bet nav
uz... Es domāju, Jānim, ka... Atbildēt, ka tas jautājums šī brīdī nav politisks. Mēs štatu vietu atveram skolai kā tādai, Mārkus mūzikas un mākslas skolai. Ja mēs pēkšņi viņu no šīs adreses pārceļam kaut kur citur, tad skolai šī štatu vieta ir. Viņa var savu iekšējo dokumentu noteiks konkrēto darbu vietu šim dežurantam.
Vairāk, ka to jau ir no viņas vaļāt.
Tā, tas ir domas lēmums. Ja kurā gadījumā domi par to lemš.
Jā.
Vēl jautājumi?
Bet tas nav saistīts. Es sapratu, ka ja tā skola pārceļās, tad viņš neturpina tā sijā mārupas tāpas tīrīt.
Protams, ka ne.
Tas es sapratu, tā bija jau.
Paldies. Vēl ļoti jautājumi? Jā. Rūdzi balsoja par lēmu projektu. Paldies. Pret. Edgars Jansons atturas. Pārīja. Balsojot par lēmu projektu pieņemts. Lēmu projektu no 32.1.
Par atzinības rakstu piešķiršanu Rusai Straumē. Tad ir saņemts Marks vidusskolas iesniegums un šīs direktora vietnieces raksturojums ar lūgumu domēju atbalstīt skolas investīvu un direktora vietnieces ārpustu un darbā Rūta Strauma tad apbalvota novada šo atzinības rakstu.
Paldies, jautājumi. Jautājumi nav uz balsojumu. Kurš par? Paldies, pret. Nav, atvars, nav, tā, jau lēmums pieņems, kāds viešiem deputātiem balsoja par lēmumu projektu no 32.2.
Tātad arī saņemts ir Mārkus vidusskolas iesniegums par skolotāju Indru Puķi. Un skolotāja Indra Puķi strādā skolā par vizuālās mākslas skolotāju un ir kolektīva aicinājums domai arī viņu par ilgadēju un ļoti augstu novērtētu darbu atzīmēt ar šo atzinības rakstu.
Paldies, lūdzu jautājumu viedokļi. Viedokļi nav, lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret. Nav, atturas nav. Lēmumu projektu pieņems, kāds tiešiem deputātiem balsojot par. Tālēr skatām lēmumu projektu, kurš sagatavots Finanšu komitejā un iesnieti domas sēdē izskatīšanai. Lēmumu projektu numur 33 par amatu vietas izveidošanu Mārkus Novada pašvaldības īpašuma pārvaldē. Tad īpašuma pārvaldē tiek izveidota amatu vietā Mārkus Novada pašvaldības īpašuma pārvaldes vadītājs.
Kur to var teikt?
Jautājumu Normundam.
Kāds paredzēts atalgojums pirms nodokļu nomaksas?
Ivar? Izpār direktors ar konsultus.
Cik lūdzu?
Apmēram 2000.
Kā var pieņemt lēmumu? Apmēram. Jābūt ir naudas lietās precīziem.
Jā, bet jā.
Nu tad lūdzu.
Jā, redz, ka cilvēki strādā, tad pierēram mēs un...
Uz to nebūt aizsūt. Tā
mums grupa. Jā. Tas jau
uzsūt. Es to vienu mērķi, kas to ir pateicis 1900. Es to ir precīzi.
Kurš ir pa personāžu?
Jā, viņš jūs teicāt toreiz kaut kad mēnesi apkaļ, kad būs laikam viens, kas jau tagad tur tos ņemstāvus iešanas tur apsaimt. Nē. Konkurs būs, ja?
Jā.
Ir iestādi? Nav, kurš
mazīt. 12. mēnešā, grupa ir 1647.
Paldies.
Maksimāli 3. Sākumā, protams, ir pārbaudu periodu 10%.
Maksimālais 1647.
Jā, vēl lūdzu jautājumi?
Tas ir tas, kas tur apsakos to nekustamā īpašumu degradācijas pakāpa arī? Viņa būs tie, viņa būs tie.
Tas ir
būs.
Jautājumi vēl? Nav. Lūdzu, balsvaram, kurš pat? Paldies, pret? Nav. Atturs? Nav. Prāsvēršana deputātie balsvēja par. Lēmums pieņemt. Lēmums pretinam 34. Par izsos rezultātu apsipināšanu. Tā tad ir bijis izsopam pašvaldības neapgūvē zemes gabalā Jaungraviņas lietošanu, nomu, uz 5 gadiem. Un sasaņā ar izsoli ir apstiprināts CIA sabiedrība Mārupe par nepusnē īpašumā Jaungraviņas kopējo platību, 8,2 hektāri, nomas tiesība izsos uzvarētāju, nosakot nomas nosolīto nomas summu 2% apmērā no zemes gabala karšās vērtības 10 PVM. Tātad pie šiem 2% nāk ATV.
Mēs tur nevaram kaut kā katastrāla vērtība uzlabot?
Bet tā ir šausmīgi niecīga samaksa.
Vai lauksimies ir zemi?
Lauksimies ir man zemi.
Tur ir pietiek.
Tagad tas nāc pēc vērtības.
Vēl lūdzu jautājumi?
Lūdzu
jautājumi. Nav lūdzu balsot. Kurš par lēmumu projektu? Tā lēmuma pieņemšanā nepiedalās Aleksandrs Mihailovs.
Un es arī. Un mēs kopā.
Pēc tam. Interešu konflikta likumā atnozīmē Aleksandrs Mihailovs. Tikai nepiedalās lēmumu pieņemšanā un jautājumu izskatīšanā pārējie deputātiem tādi. Nav ziņots, ka tādi ir.
Es esmu draugs Spuģi. Tāpēc man tā rīt.
Rekomis, ka tas nav apstiprinājies pēc draugs kuģi. Tā lūdzu pāriem balsojam, kurš par lēmumu projektu. Paldies, kurš pret. Edgars Jansons pret, kurš atturas. Nav atturās. Vienam nepiedaloties lēmumu pieņemšanā. Vienam
balsojot arī.
Pret. Pāriem balsojot par. Lēmumu projekts pieņemts. Lēmumu projekts numar 35. Par daļas no nekustam īpašu Narcišu ielā 4 atcenāšanas sabiedrības vajadzībām, izvērtējot nepieciešamību atcenāt 527 kvadrātmetrus, veicot novērtēšanu un veicot šī atcenāšanas komisija pieņēma lēmumu, ka var atcenāt šo īpašumu par novērtētāju noteikto cenu 13,63 eiro centi par 1 kvadrātmetru. Platība precizēja pie precīzās numērīšanas. Tāpat tās rožu un lielās ielas kurs.
Tā ir lielā iela.
Jautājumi? Jautājumi nav, lūdzu balsojumu. Kurš par? Paldies, pret. Nav?
Atvers.
Edgars Jansons atvers. Pārējie balsojot par lēmumu prezidiņu. Lēmumu prezidiņu 36. Par daļas no nekustam īpašumu pilns kalni atcenāšanas atlīdzības summas apstiprināšanu. Līdzīgi tātad pašvaldībai nepieciešama šī ceļa daļa, kas parādījās sasaņā ar izstrādāto ceļa rekonstrukcijas projektu nepieciešams atcenāt 745 kvadrātmetrus, ko platība varētu precizēties pēc uzmērīšanas dabā un veicot novērtēšanu, iespējams atcenāt par 6 eiro 31 eiro centu. Tas ir atlīdzīšanas, atcenāšanas komisija šo jautājumu sasaņo arī ar īpašnieku, un šādi vienošanās ir panākta. Lūdzu jautājumu deputātiem par šo. Jautājumu nav, lūdzu balsojam. Kurš par lēmumu projektu, lūdzu balsojam, kurš par. Paldies, pret. Nav, atveras Edgars Jansons atveras, pārējiem atsvaršiem balsojot par lēmumu projektu pieņems. Lēmumu projektu numur 27.
Par
37 tiek netiek skatīts. Lēmumu projekts 38 netiek skatīts. Lēmumu projekts 39 netiek skatīts. Lēmumu projekts 40 par amatvietas izveidošanu Mārkus novada pašvaldības iestādē, Mārkus novada būvaldē. Jānim Ušinīkam.
Ir jāprecizē lēmumu projektu nosaukums, ņemot vērā, ka mēs neizveidojam atsevišķu Mārkus novada pašvaldības iestādi, tad nosaukumam būtu jābūt par amatvietas izveidošanu Mārkus novada būvaldē.
Jā. Bet, jā, vietā izrādījums, jā.
Bet vēl jau nav izveidojis Mārus novada būvaldi. Tad, kad viņi apstiprinās, tad tikai mēs varam izveidot.
Struktūrvienība.
Mārus novada būvaldi.
Jā.
Pašvaldības iestāde, kā atsevišķi.
Viņi nav pašvaldības iestāde, bet viņi struktūrvienība.
Par šo precizējumu lūdzu vēl jautājumi, viedokļi. Nav, lūdzu, balsojumu par lēmumu projektu numur 40. Kurš par? Paldies, pret. Nav, atturs nav. Lēmums pieņemts. Klāstošiem deputātiem balsoju par lēmumu projekts numur 45. Par uzturu devas kompensāciju Mārkus novada pašvaldības policijas darbiniekiem. Saskaņā attiecības likuma pašvaldībai tiesību noteikt uzturu devu pašvaldības policijas darbiniekiem. Un ir lēmumu projekts sagatavot noteikt 100 eiro.
Jūs
apmērā mēnesī uzturu devu katram pašvaldības policijas darbiniekam.
Mani jautājums. Var kāds izskaidrot uzturdevu?
Uzturdeva, uzturdeva.
Jūs vienkārši tā nesaprat, jo es...
Tāds jēdzins pasakās.
Tas ir likuma noteikts, ka vai policijas ar militāram vienībām noteikti uzturdeva, kas neapliekas ar nodomu. Tas ir reāli tas papildus finansējums.
A, tas ir tā kā ne papildus vēl 100 eiro, bet tā kā no...
Piendodze ir no
policijas. Tieši no papildus.
Un viņi nezinu pat
nodomu. Kaitīgs darbs. Piendze jau...
Vai pa bīstam darbu.
Tad jau būs grūts.
Tad man ir jautājums grāmatvedē ietekmē uz budžetu.
Mazāk nekā algas palielinājums. Un budžetā tik paredzēts.
Nē, man vienkārši pats
cītas. Budžetā tik paredzēts. Arī neiet klāt, arī... Arī
atvaļinājumu naudām
un
attiecīgi uzam pārējiem kaut kādiem. Vēl jautājumu par šo? Nebēr kas vēl iepriekšē lēmumu projektu, par iepriekšē uzturdevas apmēru.
100% apmēru.
Jūs vienkārši vienos, tad jūs vienos, jaunais
pārējums ir spēkā. Nu, bet iepriekšējais arī?
Jūs vienkārši ir jaunais spēkā stārstot
vienkārši. Vai ir precizēt, vajadzētu atcelt iepriekšē lēmumu projektu?
Nē, tas jau bija nolikumā.
Ne, summa, lēmumu projektu iepriekšējā.
Bet mēs jau aizsājam
to punktu. Es
neaizsājam. Mēs nosakam summu.
Nē, var kaut ko jaunu pasakot.
Tā nenotiek. Jurnis tā nenotiek. Jurnis to nebija precizēt. Lūdzu tādā precizēt iepriekšējā lēmumu projektu, to atceļot. Un pāriem deputātiem vēl jautājumi? Nav, ar šo precizēšanu lūdzu balsojumu par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret. Nav, atturas. Nav, klātošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu ar prezidēšanu pieņem. Lēmumu projektu numur 42. Netiek skatīts. Tad lēmumu projektu numur 43. Pamat kapitāla palielināšanā. Es nevaru rašķiet labi spustīs to. Tā, par akcijas sabrīs Mārkus komunāru pakalpojumu pamata kapitāla palielināšanu. Tā tad izvērtiet komitejās, skatīto, ir priekšlikums palielināt pamata kapitāla par 307,252 eiro. Saistīts ar projektu realizāciju. Ūdensējums ir projekts, tad atzvērts kārši realizāciju. Jautājumi nav balsojumi. Kurš pat? Pret? Edgars pret, Jānis Krušnieks pret, kurš atturs, Renārs Rebērs atturs, pāriem balsojot par, Andris.
Es atturs.
Tad atturās Renārs Rebērs Andris Puide, pret balsoja Jānis Krušnieks un Edgars Jansons, pāriem deputātiem balsojot par, lēmums pieņemts. lēmuma projekta numur 44 par iepirkumu Mārupas novada pašvaldības ēkas Bebrīlā 10 Mārupē būvprojekta izstrāde organizēšanu un komisijas izveidošanu. Jautājumi?
Man liekas, uz sāku vajag biennālu uztaisīt, kā neuzbūvēja kaut kādu akal 50. Gadu paraugstīlā.
Viedokļi? Normundam?
Es apskatīju SS reklāmā ļoti daudz piedāvājumu jau gatavu tādu mērogu projektu un īstenībā ar labu teritoriju šeit pat tālu un pa 500, 300, 700 tūkstošiem. Tagad būvēt mums nevisai veiksmīgi sanāk, es domāju, jānodefinē, ko mēs vēlamies. Un jānopērta tāds objekts ar nelielu pārbūvi, mēs ātrāk un veiksmīgāk tiksim pie galva. Paldies, ka uzklausījāt.
Paldies. Piedokļu lūdzu vēl.
Balsam.
Sev attiec visu, kam balsot. Kurš par
nākamā? Pā, es vēlētos iet iekšā šajā komisijā. Tāds piedāvājums.
Nevar visur iet.
Lūdzu. Jānis Rušinieks vēlas iesaistīties komisijas locekļu ar komisijas locekļus. Ir kādam no deputātiem iebildumi? Iebildumi nav. Tātad komisijas locekļi papildināti ar Jāni Rušinieku. Bet vēl lūdzu. Kāds vēl komisijā? Tev trūkst
kaut kādu normālu arhitektu ar tajā darba grupā.
Kas tur nenormāli?
Es domāju, ka pašreizējais arhitektu sastāvs tur ir tāds, ka nu, Marup ir labi vizīti kārta darbā.
Labi. Tā, lūdzu balsojam par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret?
Es pret.
Marup. Edgars Jansons pret. Normāli Torlijāns pret. Kurš atturas? Renārs Rebērs atturas. Pāriem deputātiem balsojot par, lēmums ar precizējumu komisijas locekļu sastāvā pieņemts. Lēmuma projekti, kuri gatavot un izskatīt un virzīt uz domas lēmumu, vides un komunāla jautājumu komitejā ziņo komitejas vadītājs Jānis Rušinieks.
Uz domas sēdē tiek virzīts viens lēmuma projekts par grozījumu veikšanu Mārkus Nova domas 2015. Gadā sastāvdaļas sēstošies noteikumos par akšanu darbu veikšanu Mārkus Nova domas. Lūdzu kolēģis atbalstīt šos priekšlikumus, jo tie atvieglos, teiksim, ilgtermiņa akšanas darbu veikšanu. Es ceru, ka jūs esat iepazinušies ar lēmuma projektu, jūs sagatavots arī, arī kodolīs precīs paskaidrojumu rakstus, kā ir paskaidrojumu nepieciešams.
Jautājumi, viedokļi, balsojumu, kurš padāk un projektu, kurš pat, paldies, pret, nav, atveras nav, lēmuma pieņems atvešiem deputātiem balsojumu par lēmuma projektu, no 46, par zemes gabalu iebūšanu īpašumā, Tātad ir iespriedis pirkuma līgumu Latvijas pasarīgais iedzīvotājs Elgis Kopostovs. Zemes gabals vazodz ir ielā 16, apbūvētā un ir viņu māja. Vēlas iegādāties īpašumā likumdoša atļauja, nepieciešams ir apsietinājums izziņa. Jautājumi, viedokļi, lūdzu balstiem par lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret. Jānis Rušnieks pret, kurš atturas, Edgars Jansons, Renārs Rebergs, Normons Orlijāns un Anis Kuļde ir atturas, pāriem klātošiem deputātiem balsoja par lēmumu projekts pieņemts. Lēmumu projekts numur 47 par iepirkuma Mārkus Novada administrācijas domas pakļautības iestāžu darbinieku personu riska apdrošināšanu, organizēšanu un komisijas izveidošanu. Tātad es attiecīgs šāds iepirkums tiek organizēts. Vai komisijas sastāvā kāds vēlas no deputātiem arī iesaistīties darbā? Lūdzu. Nevēlas vairāk tiem no deputātiem. Viedokli par šo jautājumu. Lūdzu, balsojam. Kurš par lēmumu projektu? Paldies, pret. Nav. Atveras nav. Klausošiem deputātiem balsojot par lēmumu projektu no 47 pieņem. Domsēts stāp atstāja deputāts Edgars Jansons. Lēmumu projekti līdz ar to ir izskatīti. Nākošā doma sēde 2017. Gadā mēnesī 20. aprīlī komiteja, 27. aprīlī doma sēde. Paldies, doma sēde slēdā.